Rigtig hjertelig velkommen til dagens podcast. Du lytter til lyden af White Hart Danes, dit lydmæssige fix, direkte indsprøjtet med blot og hvidt drop, fyldt med ugentlige analyser, nyheder og alt derimellem fra vores allesammens klub, Tottenham Hotspur. Come on, you Spurs. I panelet i dag har jeg endnu en gang fornøjelsen af at byde velkommen til nogle særdeles kyndige herrer, blandt andet en deltager, som jeg ved har taget den store lomregner med i dag, og som vil guide os lidt igennem nogle af de her finansielle nyheder, som er kommet ud af klubben den seneste uges tid. Bjarke Højgaard, velkommen til, Bjarke.
Tak skal du have. Så skal jeg se, om jeg melder os konkurs eller det modsatte i dag.
Det er jeg sikker på, at du ikke gør. Og bag den anden virtuelle mikrofon finder vi en deltager, som jeg er sikker på også har spidset analyseblyanten i dagens anledning. Nikolaj Sandgaard Sørensen. Velkommen til, Nikolaj.
Mange tak skal du have, Mikkel. Tak skal du have.
Og sidst, men på ingen måde mindst, har vi en paneldeltager, som aldrig har nogen problemer med at fortælle, hvor det blåhvide skab skal stå. Johannes Både Mikkelsen. Velkommen til, Johannes.
Ja, tak for det, Mikkel.
I dag skal vi tale lidt om tirsdagens remis mod West Ham. Vi skal debattere de regnskaber og de økonomiske tiltag, som klubben har meldt ud den seneste tid. Så skal vi have en runde med spørgsmål fra vores altid engagerede lytter. Og til sidst selvfølgelig have en optakt til weekendens kamp mod Nottingham Forest. Velkommen til podcast. Og for at tage det første først, tirsdagens kamp mod West Ham. Vi spiller 1-1, et hold, vi møder, som nok bedst kan betegnes som en form for afsides fætter, man ikke rigtig gider at sidde ved siden af til familiefrokosten. Jeg tænker, vi skal starte lidt med en gennemgang af kampen, og Nikolaj, kunne du ikke måske tænke dig lige prøve at tage os lidt igennem, hvad det var for en kamp, vi så tirsdag aften?
Det kan jeg sagtens. Et lokalopgør, som bliver spillet der i forgårs, hvor vi egentlig har bolden ret meget i kampen. 68% har vi bolden i kampen. Uden rigtig at skabe det helt store. Vi har 13 skud på mål, eller skud generelt i kampen, kun 4 på mål dog. Og ingen, man sidder ikke med en følelse om, at Tottenham er ved at lave mange kasser i den kamp, synes jeg. Modsat West Ham, heller ikke særlig stor, altså man kan sige, i gærighed om at komme op i vores angreb og få den i kassen. Så en meget lige kamp, vil jeg sige. På det plan, men helt klart Tottenham, der har taktskeen i hånden og prøver at forsøge at lave noget i kampen, men med det her betonforsvar, som West Ham vælger at stille op på dagen, så det svært ud.
Og Johannes, var det samme følelse, du sad med, altså den her følelse af, at det ikke rigtig kommer nogen vegne, og det godt kunne gå hen og blive lidt en dødbider i længden?
Jamen altså, vi talte faktisk om det på optaktspotten her sidst. Hvor vi siger, at altså, helt isoleret set, så vi uafgjort jo ikke være nogen katastrofe, netop fordi vi møder et hold, som der spiller lidt, altså antitesen af den måde, som vi gerne vil spille fodbold på. Og det var også præcis, hvad der skete. Altså, vi mødte et hold, der bombarderede os med dødbolde og fysiske dueller og en masse tons, og overhovedet ikke skammer sig over at stå 10 mand i eget felt, ikke? Og så bliver det bare svært for os med den måde, som vi insisterer på, altså hvad det på at spille på. Så jeg havde aldrig forventet nogen nem kamp, og det blev det heller ikke. Der er nogle enkelte ting, som jeg var rigtig irriteret over i den kamp, men det kan vi altid komme ind på, ellers bliver det en meget lang udsendelse.
Og altså, som du er inde på, Johannes, og som du jo også har ret i, at vi jo faktisk afdækkede det i sidste podcast, så er alting sådan set ved det gamle. Hvad der også er ved det gamle, det var, at Bissouma stadigvæk er starter på banen, og Bjarke, hvordan, hvis du sådan lige kigger helt nøgternt på det, hvordan synes du, at Bissouma, han gjorde det i tirsdags?
Jeg synes faktisk, det var hans bedste kamp længe, men det er også for en meget, meget lav overligger, så det er også det udgangspunkt, vi taler om. Jeg synes ikke, han havde så mange hjerneblødninger, som han plejer at have, så hvis du bruger det som fundament, så synes jeg faktisk, det var en udmærket præstation, men når vi taler om al den anden kvalitet, vi har, så kan man sagtens stille spørgsmålstegn ved det, men isoleret set synes jeg ikke, det var nogen dårlig præstation.
Og Nikolaj, er du enig i det? Altså blev der skruet lidt ned for hjerneblødningerne og fundet et lidt mere normalt niveau for Bissouma, eller hvordan?
Jeg er enig i det, Bjarke siger, at det var en af Bissoumas bedste kampe her i det nye år. Hvis ikke den bedste. Men det er fordi, han blev ikke sat sådan rigtigt på pres. Jeg synes ikke, West Hams pres lykkedes så godt i kampen. De står egentlig bare og er tilfredse nede i deres bagkæde. Man kan tydeligt se på de statistikker, Bissouma har igennem kampen. Han rører bolden rigtig mange gange, og han smider den faktisk ikke særlig meget væk, som han har haft for vane i de sidste par kampe. Men der er ikke rigtig nogen progressive afleveringer i de afleveringer, han har. Det blev til en nøgleaflevering i hele kampen, hvilket overhovedet ikke er nok, så han fandt slet ikke de der mellemrum mellem altså det der bindeled mellem ham og Maddison, eller ham og kanterne i kampen, så det var et helt stort problem i kampen, det var at Bissouma og Bentancur for den sags skyld, at de slet ikke kunne finde vores angriber.
Det tænker jeg måske, at du også gerne vil sige noget til, Johannes.
Jamen altså, jeg vil sige, jeg er for så vidt enig med Bjarke i, at han er måske blevet lidt syndebuk, Bissouma, hvad det på det seneste, og jeg synes også, det var bedre, end det har været, men jeg er omvendt mere enig med Nikolaj i, at altså, når han er med, så skal han være med, fordi han gør det, han er så unikt god til, altså bringe vores spil fremad på banen med bolden, rundt modstanderen. Selvfølgelig kan man sige, West Ham, som der står dybt, så er der ikke så mange, han kan afdrible på midten, men når han så får den her sekserrolle, sådan en play it safe sekserrolle, hvor han skal lade være med at spille med nogen risiko i afleveringen og sådan noget, så synes jeg, han er på en grund ligegyldig. Altså, jeg vil meget hellere have Højbjerg i den rolle, fordi han er bare bedre defensivt. Altså, hvis det skal være skraldemand og oprydder, så vil jeg tusind gange hellere vil se Højbjerg. Jeg synes stadigvæk, så forstod jeg ikke, at han holdt så længe Bissouma. Jeg havde meget gerne set ham været udskiftet før Maddison og så videre. Jeg tror måske lidt, at grunden til, at han spiller foran Højbjerg, det er fordi, at der er en fremtid for ham i klubben. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Højbjerg gerne vil væk her til sommer. Fordi det er nærmest den eneste forklaring, jeg efterhånden kan finde på det.
Og Bjarke, er du enig i, at Bissouma er faktisk lidt i rollen mod West Ham, bliver, som Johannes så fint siger det, en lille smule ligegyldig?
Det er helt enig i, og det var egentlig også lidt det, jeg mente, fordi mit det er ikke egentlig en kritik af ham, eller den måde, han spiller på. Det er jo faktisk af Postecoglou og den måde, vi vores opstilling. Det er jo det, der er problemet. Det er jo det, at vi ikke får startet de rigtige 11 på banen. Det er jo det. Det er jo det, man kan kritisere, at han går ind og spiller den rolle, han nu spiller. Og altså, der er jo ikke noget at drive bolden frem igennem, for der er ikke noget at spille igennem. De står jo 10 mand ned omkring deres eget felt, så det er jo en helt anden type spillere, vi skal bringe i spil i den kamp. Det er det, der er problemet.
Og hvis man skal bygge lidt en bro over til det, til noget andet, der også var et emne i den her kamp her, så var det her med vores hjørnespark, fordi vi jo indkasserer endnu en gang på et dumt hjørnespark, der ser alt for nemt ud. Nikolaj, er vi de eneste, der kan se, at der er et kæmpe problem på hjørnespark lige nu?
På ingen måde. Altså, hvis du ser Tottenhams sidste 5-6-7 kampe, stort set hver modstander har smidt de store, tunge gutter ind foran snotten på Vicario, når de har haft hjørnespark. Noget, der startede i Manchester City-kamp, i vores FA-kamp, hvor de virkelig havde set et rum derinde, som de kunne udnytte. Hvilket også resulterede i, at vi røg ud af FA-kampen, fordi at de netop havde spottet, at Vicario var svag på det punkt. Så nej, det synes jeg er åbenlyst for alderen hver lige pt, at det er Tottenhams helt store svaghed, det er at dække op på hjørnet.
Og Johannes, hvorfor er det lige nøjagtigt, når vi nu har set det her gentagne gange, at der ikke snart bliver stillet en mand ind imellem Vicario og så den respektive spiller, som nu engang går op og hætter bolden i kassen?
Det er jo et rigtig godt spørgsmål, altså, og det kan Ange jo, hvad det i bund og grund kun svare på, men det virker bare helt håbløst, at vi ikke sætter ind over for noget, som er så åbenlyst. Altså, det bør være relativt simpelt at bede Valromeo om at gå ind, og Nive Antonio, eller hvilket andet skur, der står derinde foran Vicario i siden, og så skal Vicario også blive bedre til at komme ud i feltet og bruge sin højde. Altså, det kan godt være, at han ikke vejer meget mere end maks 70 kilo, men han har jo stadig højden, og så må han gerne tage med hænder, og det skal han simpelthen blive bedre til at bruge. Altså, der er flere måder, det her det kan løses på, men lige nu gør vi jo ingenting, og det er jo bare at, altså, man kan sige, det er Einsteins definition på vanvid, at blive ved med at gøre det samme, og så forvente forskellige resultater. Så der skal helt sikkert ske noget her, og hvis det er, at Mason ikke skal være vores dødboldstræner, så må det være det, fordi det her er nok det punkt, hvor vi er suveræn, hvor vi er dårligere, end vi var sidste sæson.
Og Bjarke, er det simpelthen fordi, som vi er lidt inde på, altså både det, men også, at vi simpelthen ikke nogen dumme nok svin, når det er, vi står inde på stregen den?
Det er vi helt sikkert ikke. Vi er alt for pæne. Men jeg synes også bare, at det er lidt for lidt i det her tilfælde at skylde skylden på Vicario-formålet. Jeg synes også, det er os, der ikke formår, og det løb op, Courtois, han tager, hvor han tager skridtet tilbage, og så frem, hvorefter der ikke er nogen af os, der reagerer på det. Det er simpelthen fordi, at der ikke er nogen afstemning. Det er ikke. Og det er muligvis dem, der træner de defensive dødbold, men det er klart, det er ikke kun Vicario, den er på. Og resten af kampen, synes jeg faktisk, han var okay til at komme ud på de der hjørnespark, selvom der var godt pres på derinde.
Er du enig i det, Nicolaj? Skal vi lade være med at lægge alle skylden over på skuldrene af den kære italiener?
Altså, nu har han jo den fordel, han må tage med hænder, så han skal da helt klart have den største skyld, når han, altså, hans job er at komme ud i feltet og være stor og stærk der. Men nej, lige netop det mål mod West Ham, så ser det bare generelt svagt ud. Men hvis vi tager over det sidste par kampe, hvor at, at han også har set svag ud, så må vi bare have det i mente, at hvornår har vi nogensinde set en målmand begå straffespark ved, at han går ud aggressivt i feltet? Det sker så uhyggeligt sjældent. Så jeg savner ikke den grad, at Vicario, han lige mander sig lidt op, og så siger til sig selv, ved du hvad, der bliver 99-100 gange ikke dømt noget som helst på mig, hvis jeg lige gør skuldrene brede, og så kommer ud og bokser den væk. Så det savner jeg fra ham.
Hvis der er en ting, man i hvert fald ikke kan give Vicario skylden for, så er det her med den massive overtal, vi oftest har i boldbesiddelse, hvilket jo også var en situation mod West Ham. Vi triller rigtig meget kuglen rundt, men der kommer ikke rigtig noget output. Johannes, jeg ved, vi har snakket om det her før, og du har jo været så flink til at sige flere gange, at hvis du vidste det, så var du nok træner i Tottenham. Men skulle vi ikke lige prøve alligevel en gang til at lige få et godt råd med, hvad er det, vi skal gøre nu for rent faktisk at blive farlige og få noget kapital ud af den her boldbesiddelse?
Jamen, vi skal variere vores offensivspil. Altså, det virkede som om, at vi insisterede på, at bolden den skulle simpelthen gås over stregen. Og det er bare nærmest umuligt, altså når West Ham de ikke skammer sig over at stå med 10 mand i eget felt. Der var så mange situationer på kanten af feltet, hvor forskellige af vores spillere de har mulighed for at skyde, altså afslutte. Det kan godt være, at det ikke er verdens største chance, mål på expected goals og alt muligt andet. Men vi bliver nødt til at simpelthen variere det. Altså, når vi bare bliver ved med det samme igen og igen og igen og igen, og det ikke lykkes, jamen så må vi for fanden prøve at gøre noget andet. Altså prøv nu at få nogle afslutninger på. Det var ikke fordi, at de sad benhårdt på Son eller et eller andet. Altså normalt, når han har bolden der på kanten af feltet, så bliver det hurtigt farligt, fordi han er så, altså var det så dygtig en langskudsskytte også. Så det, der irriterede mig, var, at vi blev ved med at gøre det på samme måde. Og det virker bare unødvendigt dogmatisk for Ange, at der kun er én måde, altså hvad det er, og spille fodbold på, og jeg er med på, at hvis han skal implementere sin stil, og det er lidt samme argument som det her med, hvorfor spiller Bissouma hele tiden foran Højbjerg, altså hvis han skal kunne implementere sin stil, så skal spilleren selvfølgelig have det siddende fuldstændig på ryggraden, og derfor kan det godt give noget mening, at man bliver ved med at gøre nogle bestemte ting her i denne sæson, for og så måske kunne spice det lidt op senere, men det er bare lidt irriterende, at han er så upragmatisk, altså, fordi det er alligevel, det kan blive et eller to point eller sådan lignende, som der afgør, om man kommer, altså hvad det kommer i Champions League for eksempel, og dermed kan tiltrække nogle andre spillere, og også økonomisk få nogle indtægter, der gør, at man kan nogle andre ting.
Er det det, Nikolaj, du også ser som problemet? Er det simpelthen, at vi nærmest vil danse den ind over stregen, og at Ange han er for stedig?
Helt inde med Johannes. Inde i vores tråd var det også det, vi var blevet enige om efter kampen, at der mangler simpelthen noget skud fra distancen. Hvis man ikke kan vinde hovedstødstillerne, som vi i god grad ikke kunne i den kamp, grundet vores opstilling, så må man prøve udenfra, især når man har en mand som Maddison. Jeg ved godt, at han er inde i en lidt en nede periode, men hvis man så på hans Leicester-karriere, nogle vanvittige langskud, han har haft der, og også en mand som Son, vi ved hans kvaliteter, han gav med begge ben, han burde være svær at dække op, men jeg sad med den fornemmelse, at han ikke rigtig troede på egne evner i den kamp på sit skud udefra. Så det synes jeg var, det var ærgerligt. Men ja, i bund og grund meget enig med Johannes.
Og jo, i virkeligheden, et af de navne, du nævner der, det er jo en meget god overgang, fordi lige netop Maddison, han er jo en mand, der er garant for at sparke på mål, men lige i hvert fald de seneste par kampe her, virker det lidt som om, han har glemt sit skud tilbage i en 2015-2016 sæson. Bjarke, er det snart sådan, at Maddison, som vi jo egentlig har været så vilde med fra starten af, snart skal ud og have en pause, eller hvordan ser du det?
Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, han skal spilles i form igen, og jeg tror, altså, når de ikke skyder udefra, så er det fordi, de bliver instrueret i ikke at skyde udefra. Altså, det kan jeg ikke. Når det er så markant mindre, vi skyder udefra nu, end vi har gjort tidligere, så er det fordi, det er en strategi, og vi tror på, at det bedre kan svare sig og spille chancen større, og jeg er enig. Vi mangler i den grad noget variation, men det er det, vi ligesom har glemt undervejs i det der. Jeg tror simpelthen ikke, det nytter noget. Altså, selvfølgelig skal vi spille med de 11 bedste, men Maddison, det potentiale, han havde i starten, hvis vi skal have det låst op igen, så bliver vi også nødt til at bruge ham.
Johannes, er du enig i den betragtning, når man nu tænker på, at vi jo egentlig har en Giovanni Lo Celso siden derude, som også banker lidt på, og jo egentlig også en Kulusevski, som til nøds også kan gå ind og spille rollen. Er du så enig i, at Maddison han skal fortsat blive på banen og spilles i form?
Det er for så vidt igen at lidt tilbage til samme argument, særligt i forhold til Lo Celso. Jeg tror, han spiller sig lidt, fordi at Ange ikke tror på, at han er her efter sommeren. Altså, han vil hellere spille med de spillere, som har en fremtid for ham og altså her i det her system. Og altså, jeg vil gerne have set Lo Celso på banen tidligere. Jeg vil også gerne have set ham på banen sammen med Maddison. her, da vi når nogenlunde midten af anden halvleg, og man kan se, at West Ham helt aktivt stiller sig ned, og vi derfor kommer til at have bolden rigtig meget, jamen så bliver der nødt til at komme nogle nye, altså nye idéer ind, og når han så kommer ind med at få været 2 minutter eller 3 minutter eller sådan noget, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså han skulle have været inde tidligere, og han skulle senest have været inde, da vi skiftede Maddison ud. Og jeg ved godt, at vi også kan bruge Kulusevski der vel på midten, og der er han måske virkelig bedre, end han er vel på kanterne. Men jeg synes stadig, at Maddison, han skal starte, men jeg synes også, at hvis han skal ud, så skal der nogen ind, som der kan noget af det samme. Altså i hvert fald på papiret.
Hvad tænker du der, Bjarke?
Jamen, jeg tænker, at det er her, vi bliver nødt til sådan, i hvert fald for mit synspunkt for første gang, sådan for alvor at stille nogle spørgsmålstegn ved Postecoglou og den måde, han griber tingene an på. Altså, West Ham, de er fuldstændig nakker. De kan ikke løbe et eneste kontraangreb på os. De er helt færdige. Og alligevel, når vi så skifter Bentancur ud, så sætter vi Pap Sarr ind, der skal skabe noget dynamik på midtbanen, men der er ikke nogen midtbane. Vi kan lige så godt sætte nogle flere offensive spillere ind og prøve at bringe vende trekanten om, hvis man kan sige det på den måde, og få noget kreativitet op foran, hvor jeg synes, vi får det grebet helt forkert an.
Det er jo i og for sig også rigtig spændende, at vi i hvert fald i min tid her på podcasten for første gang, der bliver stillet lidt spørgsmål ved Postecoglous tilgang til det hele, når vi jo egentlig har været relativt, og er det stadigvæk tilfredse med den måde, som han har bygget holdet op på igen. En anden spiller, som der også har været noget snak om, og som jo egentlig havde et rigtig, rigtig godt run, og så har han været ude og sidde lidt igen, og nu er han altså på bænken og kommer lidt ind i slutningen af kampen, og det gjorde han også imod West Ham. Det er selvfølgelig Richarlison, jeg snakker om. Nikolaj, med henblik på, hvad det var for en fodboldkamp, vi spillede mod West Ham, og den her fysik, som West Ham de kom med, var det så en fejl at starte med Richarlison ud?
Både og, altså man kan sige, at vi starter ud i lyn og torden, netop på grund af det her hurtige fodskifte, vi har fra begge vores kanter, og en meget mobile nier, vi har. Så man kan sige, Postecoglou vil nok argumentere for, at det var den rigtige startelver, i og med, at vi kommer ud og kommer foran og sådan noget, men i kampens forløb og i takt med, hvordan det går, så burde han komme ind lidt tidligere, end han gjorde. Jeg mener at huske, at det var i hvert fald efter det 80, han kommer ind, hvor altså, der kan man sige, det er svært at lave noget nyttigt der. Selvfølgelig, han er en trussel i hovedspil. Det vil han være, uanset hvornår han kommer ind på banen. Men man skal, når man har siddet ude i den periode, han har, så skal man have lidt flere minutter i benen, end han fik. Så jeg vil sige, at han skulle i hvert fald have blevet bragt tidligere, og der skulle have omrokeret meget tidligere. Og de indskiftninger, der blev lavet, så det er også lidt spørgsmålstegn ved, som Bjarke nævnte tidligere.
Johannes, tænker du også, at Richarlison, det var for sent, han blev bedt om at snøre støvlerne og tage overtrækstrøjen af?
Altså, jeg kan kun forsvare det, kan man sige, hvis det handler om hans fitness. Altså, han er jo trods alt kommet tilbage fra en skade, hvad det for ganske nylig. Men grundlæggende er det altid en fejl at spille uden Richarlison, siden han har fået sin operation her. Fordi hvis du går ind og kigger på, hvor mange point vi laver med ham på banen kontra uden, så er det altså en mærkbar forskel. Jeg tror, vi er oppe på noget, der ligner 0,7 point per kamp. Og det giver altså en del over en sæson. Og så endnu mere, når kampen havde den karakter, at vi nærmest var campet ned omkring West Hams mål, men der aldrig var nogen central i boksen til at få afsluttet de her flade cutbacks og alt muligt andet. Altså, det er jo præcis der, hvor Richarlison han vil ligge. Og så det kan godt være, at man ikke får, altså vinder så skide mange bolde mod deres orker dernede i det centrale forsvar, men det giver bare meget bedre mening, at du har en, der rent faktisk kan tage de der dueller, så der måske kan komme nogle nedfaldsbolde eller et eller andet. Altså, hvad for mig at se, var det helt forkert, at han ikke startede inden, hvis han var fit.
Nicolaj, er du enig i, at det altid er en fejl ikke at starte med Richarlison?
Efter den form, han havde, så ja, så er jeg enig i det. Jeg synes, han er udviklet til at være en god spiller for os hold, og han har fået den der selvtillid, som vi kender ham for i Everton og i sin tid i Watford. Så ja, jeg sad også og håbet på, at Richarlison han startede ind i den der kamp, men det må være et spørgsmål om hans fitness ikke er der, hvor den skal være, at han vælger at lade ham sidde på bænken. Men altså, der hvor han også kunne have hjulpet en del, det var jo netop på de her hjørnespark, hvor vi havde så gardine problemer. Altså, han er jo alt andet lige en større mand, end Werner er, så han ville fylde lidt mere i vores eget felt, når den skulle stanges væk. Nu kan man sige, at det resulterer ikke i yderligere mål, men det lugtede langt væk af, at der ville blive skruet til sidst på hjørnet, og der kunne han i hvert fald have hjulpet yderligere, end hvad Werner kunne.
Altså, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvem der vinder værtshusslagsmål af Timo Werner og Richarlison. Det tror jeg ikke, at vi behøver at forklare her i podcasten. Vi må håbe, at det simpelthen er fordi, at Richarlison han stadigvæk har et stykke vej til at nå sin fulde fitness. For ligesom lige at runde West Ham-kampen af, så kunne jeg godt tænke mig, at I alle sammen bare lige kom med et navn, og så lige et par få ord på, hvem der egentlig var jeres man of the match imod West Ham. Vi kan jo starte med Bjarke.
Den synes jeg er værd. Jeg siger Brennan Johnson. Jeg synes faktisk, det meste af kampen, han konstant var farlig ude på højre kanten. Jeg synes, vi begynder at se, at han kan noget det ude i højre side, som han måske er lidt svær ved i venstre side, og kommer godt ind til målet. Så jeg siger Brennan Johnson.
Og Johannes, hvem var din man of the match?
Jamen, jeg er i og på sig enig. Altså, der var ikke rigtig nogen rigtig gode standout performances. En anden, og som jeg altid en kandidat, er Van de Ven. Altså, hans speed dernede gør bare så enormt meget for os, både defensivt, og det giver også, altså, hvad du doggy fri til at spille den rolle, som han spiller. Han var jo det også, altså jeg vil sige, nok, det var nok umiddelbart de tre, som jeg synes præsterede bedst. Altså, Johnson, Van de Ven og Udogi.
Og sidst men ikke mindst, Nikolaj, hvem var din man of the match?
Jeg går med sidstnævnte, Destiny Udogi. Jeg synes, han var rigtig god i kampen. Han var også en stor del af vores mål, drive op ad banen, som vi har set en del den her sæson, når han rykker sig fri fra sin venstre bak, og han spiller over for Jared Bowen, som i kampens hede ikke formår at skabe særlig meget. En mand, som er altid er farlig mod Spurs, og har været rigtig god den her sæson. Så jeg vil sige, god præstation af Destiny Udogi. Også meget, altså, hvis den havde ligget til venstreben til sidst, så ville jeg da ikke lyve, hvis jeg sagde, at jeg troede, at han ville få stanget ind i kassen, men det gjorde den desværre ikke. Han lå til hans lidt koldere og højere, men er stadig et fint forsøg. Lidt uheldig med, at den ikke går i kassen. Jeg havde lige set den komme, at han skulle være matchwinner. Det kunne jeg godt undre ham.
Ja, selvfølgelig. Ærgerligt, at vi ikke tager de 3 point. De vil også have lunet godt på kontoen. Jeg tror også, at vi har fået afdækket tirsdagens kamp nu. Det her det har også været den mest taletid, som West Ham de har fået i meget, meget lang tid, når man kigger på ugentlig basis. Så tillykke til dem. Det her det var West Ham-kampen. Og videre til det næste emne, vi har på dagsordenen i dag. I løbet af den sidste uges tid, og i virkeligheden det sidste længere stykke tid, er der kommet lidt nyt ud fra Tottenham, blandt andet omkring noget kapital, men så også omkring, hvilken bekostning er det her kapital, det skal hentes på. Og derfor har vi jo så selvfølgelig allieret os med Bjarke også i dag, som ved en rigtig masse omkring de økonomiske tal, der kommer ud. For Tottenham har nemlig lige frigivet, hvad man jo nok på dansk vil kalde et årsregnskab, hvor man kan dykke lidt mere ned i, hvad det er for nogle tal, vi kigger på. Bjarke, hvordan ser den økonomiske situation ud for den klub, som vi alle sammen elsker?
Rigtig, 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 rigtig god. Det tror jeg. Altså, vi har en utrolig sund økonomi. Vores omsætning, den stiger markant, og det gør vores udgifter selvfølgelig også i forbindelse med de arrangementer, ekstra arrangementer, vi holder på stadion, men grundlæggende, der er vi i gang med at løfte vores økonomi på en måde lidt uden for fodbolden, der gør, at vi på sigt vil kunne investere massivt i fodbolden. Eller hive det ud til ejerne selvfølgelig, men altså, lad os bare sige, at det kan give os noget basis for at løfte klubben. Vi har en meget, meget, meget sund økonomi, som gav et overskud på en halv milliard, eller noget af den stil i sidste regnskabsår, inden vi begynder at handle spillere og den slags. Så, altså, vi har en meget, meget sund økonomi. Der er slet ikke noget at være bekymret for. Faktisk giver den os mulighed for at handle og agere rigtig meget. Og når vi taler om kapitalindsprøjtning, så tror jeg mest af alt, det handler om, at ene gerne vil have nogle ekstra penge ind i klubben til at købe noget af det, og tage noget af byrden sammen med dem, fjerne noget risiko for sig selv mest af alt. Det er ikke fordi, vi som sådan har brug for penge.
Og det er jo rigtig interessant, og tak for den gennemgang, Bjarke. Jeg tror, der er mange, der har set diverse rapporter, der er kommet ud, og medier, som både melder om negative tal og positive tal, så det er jo rigtig dejligt, at vi får det fra hestens egen mund, mener vi i hvert fald selv, at det går rigtig godt i klubben, og det synes jeg faktisk bare, vi skal holde fast ved. Det, som der jo egentlig er lidt interessant ved, hvis det går så godt for os økonomisk, at der jo i virkeligheden er kommet rigtig mange negative ting i forbindelse her den sidste måneds tid, fordi klubben har gjort nogle tiltag, som i hvert fald har pisset rigtig meget af den hardcore fanbase af. Blandt andet er det blevet meldt, at sæsonkortene stiger med 6% i næste sæson. Det er oveni, at man i forvejen er en af de klubber, der har de absolut dyreste sæsonkort. Og jeg tror, at den, der måske har bragt allermest harme blandt Tottenham-fans, har været, at de her rabatter som senior citizens i UK egentlig har fået, altså rabat på deres sæsonkort, er blevet taget fra dem for næste sæson af. Johannes, hvis jeg lige skal spørge dig, når du hører nogle af de her historier, der kommer om ledelsen og de beslutninger, som de tager derover, hvad tænker du så om klubben og den og ledelsen?
Jamen, jeg tænker, at de udmærket godt ved, hvilken værdi deres produkt har, fordi de sæsonkort skal jo nok blive solgt, uanset hvad. Altså, dem, det går ud over, det er dem, der ikke har råd til at have et sæsonkort uden de her rabatter. Men det er jo ikke sådan, så de sæsonkort de ikke bliver solgt til de priser. Altså, der må man sige, at klubben her, det er en iskold økonomisk kalkyl, fordi du skal nok sælge de billetter alligevel. Altså, det her produkt, det er så godt, at du sælger det. Så kan man sige, jamen, er det det, der er formålet? Hvad er det for en fodboldklub? Altså, skal den søge at maksimere sine profitter på billetsalg? Og det er selvfølgelig ikke skide romantisk, men det er nu engang den konkurrencesituation, vi er i Premier League. Altså, hvis vi skal kunne konkurrere og komme helt derop, hvor vi gerne vil, og vi ikke er finansieret af en sugar daddy, som der bare kan pumpe penge ind, jamen så bliver vi nødt til at være gode forretningsmænd. Og det her, det er i hvert fald på lidt længere sigt, jamen så er det good business. Altså, selvfølgelig giver det noget negativ PR på kort sigt, det har vi jo set mange gange før. Altså, det er sikkert 84. gang, at Tottenham Supporters Trust, de er ude og kritisere klubben for at hæve billetpriserne. Men der er jo en grund til, at det sker igen og igen, fordi fans, der kommer jo stadigvæk. Det kan godt være, det er så bare nogle andre fans, der kommer. Så på den måde, altså nu er jeg jo ikke senior citizen, så det går ikke direkte ud over mig.
Ikke nu.
Jeg kan godt forstå, at det ikke er fedt, hvis man tidligere har været vant til at kunne få sit sæsonkort til halv pris. Men faktum er, at for klubben, så giver det bare flere penge i kassen. Og altså, der er så mange fans og så mange på venteliste til sæsonkort alligevel, at du skal nok få dem solgt.
Hvis man skal sætte det lidt sort-hvidt op, og fordi ja, du har fuldstændig ret, Johannes. Vi har jo nemlig ikke en saudi-arabisk eller en amerikansk sugar daddy, som poster penge i klubben i tid og utid. Men Bjarke, hvis man skal sætte det lidt sort og hvidt op, er det så fair, at der måske bliver taget fra nogle af dem, der har mindre, og som måske lige nøjagtigt kunne skrabe sammen til et sæsonkort, som nu ikke har muligheden for at komme på stadion, og det i stedet går til dem, som har pengene, men som måske ikke er nær så engageret?
Nu er det jo ikke nogen non-profit, det her. Altså, det er en virksomhed, der prøver at tjene penge, og det kan man godt være uenig i, altså, men altså, de prøver at tjene penge, og det er jo for så vidt fair nok. Altså, nu er jeg jo selv sæsonkortholder, så jeg kan jo, så jeg må jo bare betale de der ekstra 6%, men altså, når vi taler særligt om de der senior citizens, altså, jeg tror da, en ting er at få givet sæsonkortet videre, men det er jo også rigtig meget. Altså, de lægger jo ikke nogen penge i shoppen, når de kommer. Det er jo bedre at for klubben, at de får dem givet videre, så der kommer en ny hver kamp i 19 gange og køber en ny trøje, fordi at folk, så mange nye trøjer køber folk heller ikke, når de er der gang på gang på gang på gang. Så altså, det er da en iskold kalkyl om, at det gælder om at få udskiftet tilskuerne løbende, så det er, at man kan maksimere sin indtjening. Helt klart. Og det kan du godt synes, der er usympatisk, men det er en virksomhed. Det er ikke en fodboldklub, bare ligesom vi måske forestillede os, da vi var børn.
Er du enig i det, Johannes? Altså, skal vi lidt væk fra måske det mere gamle Tottenham, hvor det udelukkende var fodbold, det handlede om at bare tænke iskold business på det her, og så stoppe med at snakke om det i podcast og andre medier?
Jamen, det er meget godt cue, fordi det her, det er fodbold, det handler om. Det er til syvende og sidst fodbold, det handler om. Og det kan man se ved, at uanset at man sagtens kan have sympati for de her ældre mennesker, som pludselig skal betale mere for at følge den klub, de altid har gjort. De skal jo betale det samme som alle andre, der ikke er senior citizens. Men hvad hedder det? Det, der er værd at bemærke her, det er, at det her, det vil gøre mig meget mere harm, hvis der er blevet betalt kæmpe dividender til ejerne, altså Enik, og det vil sige i bund og grund til syvende og sidst Levy og Lewis. Men der er blevet betalt præcis 0 pund, 0 kroner i dividende. Alt, hvad vi laver af overskud, og i øvrigt mere til, det kan man også se på de regnskaber, og det behøver man ikke have gået på universitetet og læst økonomi for at kunne se, det bliver geninvesteret i klubben, og mere til. Altså, fordi der er jo en grund til, at vi, som Bjarke nævnte, vi har en EBITDA, dejligt begreb, earnings before interest, taxes, depreciation osv., det er bund og grund kerneforretningen, og der har vi altså et overskud på noget på næsten 140 millioner pund, det er over 1 milliard kroner, men alle de penge og mere til bliver investeret i klubben. Og det er derfor, vi ender med et samlet tab, altså som regnskabet nu viser. Og det vil sige, jamen, der bliver investeret i fodboldforretningen. Alle de her penge, de går til fodboldforretningen. Og selvom Levy selvfølgelig får en fyrstelig hyre som chairman og alt muligt andet, så er det peanuts sammenlignet med alle de penge, der bliver investeret i fodboldforretningen. Og det vil sige, altså, jeg har svært ved at hvad det kritiserer ejerne, hvad det for det her, fordi grundlæggende så er du bare i en business, den her football business, som bare er benhård. Altså det er benhård konkurrence. Og heldigvis nu for os, hvor de her nye financial fair play regler begynder rent faktisk at gøre ondt på dem, som har kunnet spille uden for reglerne, jamen så bliver du nødt til hele tiden at gøre, hvad du kan for at optimere din omsætning, og det er bund og grund bare det, vi gør.
Og for lige at få Nikolaj med på banen også, Nikolaj, er du enig i de her efterhånden et par betragtninger, som de to herrer er kommet med?
Ja, bestemt. Man kan høre, at de har styr på det, og især Johannes sidste betragtning, det her med, at det er en business, og vi som klub skal undgå de her FFP-regler. Som fodboldfan hæfter jeg mig der ved, at det er dejligt at se, at Tottenham klarer sig godt økonomisk, så vi ikke ender som Everton eller Forest eller muligvis Leicester næste sæson. Det her med, at vi skal ligge på kanten af de her økonomiske regler, som bliver brudt. Jeg hæfter mig også ved, at jeg læste en artikel sidste år, som kom ud af Forbes, som fortæller, at Tottenham er det tredje mest profitable sportsteam i hele verden. Det er kun overgået af New England Patriots og Dallas Cowboys, så altså, det går godt i vores butik, og det synes jeg er dejligt at se på.
Nu var vi lidt inde på det i nogle af de ting, I sagde i forhold til vores allesammens chairman, Daniel Levy, og man kan jo sige om ham, hvad man vil. Og inden jeg siger det her, så vil jeg lige disclaime lynhurtigt og sige, at jeg er udmærket godt klar over, at i forhold til, hvordan pengene bliver flyttet rundt og overskud og underskud, at man selvfølgelig ikke kan sammenligne de her ting direkte. Men vi skal lige lynhurtigt vende Daniel Levys årsløn, fordi det er nemlig også lige kommet ud, at Daniel Levy er den bedst betalte chairman i Premier League på nuværende tidspunkt, og han er oppe og kilde omkring de 56 millioner om året for at besidde den stilling, som han gør. Johannes, i forhold til, når man hører, hvad det er for en løn, han får i forhold til det, vi snakker om nu, har det nogen som helst indvirkning? Altså, får man noget som helst harme over det og tænker, jamen, der bliver taget fra dem, der har mindre, men lige vi sidder stadigvæk og skummer fløden på toppen?
Men altså, det er jo som med så meget andet, så er det jo relativt. Og selvfølgelig er det jo mange penge for os relativt, men det er så lille en del af klubbens samlede omsætning og forbrug, at det ikke gør mig harm. Altså, man kan sige, der er en grund til, at de bedste chairman, de får høje lønninger, de bedste administrerende direktører, de får høje lønninger. Og jeg tror, det er, fordi vi stadig er lidt et jantelovsland, at der er nogen her, der måske, og, altså nu mener jeg ikke her på potten, men mere generelt, kan få lidt ondt i røven, men altså faktum er bare, at Levy er i bund og grund alle de penge værd, som han får, og det kan du bare se, du kan bare tage og kigge ned i vores regnskaber, hvad det for at se det.
Er du enig, Nikolaj, i at Levy han er hver eneste krone af de 56 millioner værd?
Det er ikke nogen hemmelighed, at Daniel Levy har delt vandene de sidste par år, men man må bare indse, at han er en hardcore businessman, og han er en hård nyser, når det kommer til forhandling. Vi kan se på de sidste 10 transferhandlere, Tottenham har haft. Der er jo ikke en af dem, hvor vi sidder og kigger tilbage på, okay, det var godt nok et dårligt køb. Altså, jeg synes efter, at ham med Paratici kom ind, at alt det business, der er blevet lavet, det har været til Tottenhams fordel. Bare i vores startopstilling i forgårs, vi har Fantafeno, Doki, Pedro Porto, Christian Romero, you name it, altså det er jo spillere, som gør det godt for vores hold, som han har kæmpet og knoklet med at få ind i kassen. Så jeg synes, at Levy, han har fået sin røg igennem tiden, men her på det sidste har han virkelig haft snuden i sporet og været dygtig til hans forhandlinger. Så ja, det er stadig mange penge, men altså, vi smider også mange penge efter en tanke i en Ndombele, som ligger og føder den af ned i Tyrkiet, så altså, jeg ved ikke, det er mange penge, men jeg synes, han gør et godt stykke arbejde.
Hvad tænker du, Bjarke? Undskyld. Synes du alligevel, at Dan Levy, han er mere værd end Tanguy Ndombele?
Meget mere værd. Det, der er næsten ikke nogen, der kan være mindre værd end Ndombele, men det er en helt anden diskussion. Men jeg vil bare sige, vi har en omsætning på over en halv milliard pund. Altså, det der er en grund til, at vi ikke ved, hvad andre topchefer absolut de går og tjener. Det der, det er det mindste af vores problemer, det er den hyre, Dan Levy, han tjener.
Skal vi i virkeligheden bare sige, at det er det mindste af vores problemer, Nikolaj?
Ja, altså, det går godt på banen, spilmæssigt i hvert fald, indtil for de sidste 5-10 kampe, og transfermæssigt synes jeg også, det går godt. Altså, vi har ramt rigtigt de sidste par gange, Så jeg synes, at vi skal lade Levy og company gøre deres business. Så må drengene ind på banen bare give fansene lidt ekstra glæde, når det koster lidt ekstra næste år.
Det var direkte indsprøjtet fra White Hart Danes egne revisor og finansieringsrådgiver, som I fik lige der. Det var fuldstændig fremragende. Jeg tror, vi runder den finansielle situation i Tottenham af nu her og siger tak for input. Det næste her, vi skal til, det har jeg glædet mig faktisk rigtig, rigtig meget til. Det er nemlig de her lytterspørgsmål, som der er blevet stillet i kommentarfelterne på Facebook. Jeg skal lige skynde mig at sige, at der har været rigtig mange lytterspørgsmål denne gang, og det er vi jo selvfølgelig sindssygt glade for. Så vi har jo ikke lige kunnet nå at få dem alle sammen med, men hvis dit spørgsmål ikke er med her i podcasten, så kan det altså sagtens være, at det kommer med i en senere podcast. Vi deler dem lidt ud. Men jeg har i hvert fald valgt en fire stykker ud, som jeg tænker, vi lige skal berøre. Og det første spørgsmål, det kommer faktisk fra Palle. Det er i forhold til vores forsvar. Jeg har lige kortet spørgsmålet lidt ned, fordi det var rigtig langt. Rigtig fedt spørgsmål, men også lidt langt. Men spørgsmålet, det går på, næsten hver lang bold, der bliver spillet mod os, bliver farlig. Der er ingen, der dækker op på kanterne, og vi går sjældent til boldholderen. Hvorfor er al den plads, når jeg ser andre hold sidde tæt i markeringerne? Johannes, hvad har du at svare til det?
Det handler om den måde, vi spiller på, altså med en meget høj linje og med backs, som der skal skubbe op og være en del af offensiven. Det vil bare, altså hvad det i sagens natur gør, at der er meget plads bagved. Man kan sige, det er jo også en af de grunde til, at hvad det fandt finde er så god for os. Det er fordi, når man spiller med så høj linje, kan han virkelig bruge sin speed til at komme ned og hvad det hente de angriber, der måtte løbe. Det betyder så selvfølgelig også, at når han ikke er med, så er vi endnu mere sårbare over for det her. Men det igen, altså, nu nævnte du, Mikkel, det her med, at der ikke har været så meget kritik af Ange her på potten. Men jeg synes faktisk, jeg har været lidt efter ham nogle gange for at være så dogmatisk. Altså, man kan sige, det var et eksempel, den der Chelsea-kamp, den der helt andet kamp tilbage i november, hvor vi er 9 mand mod 11, og vi insisterer med at stå med alle 9 nærmest, inklusive Kajo, op på midten, ikke? Altså, det er den her meget dogmatiske måde, hvad der spiller på, som der altid vil gøre, at der bliver skabt chancer mod os på den måde, men det er ligesom en kalkuleret risiko, som også giver nogle ting den anden vej. Så jeg er svært ved at se, hvad vi egentlig skal gøre for at altså eliminere det her. Men hvad i bund og grund, så længe vi er hurtigt bak, så i hvert fald en rigtig hurtig centerforsvar, så bør vi kunne reducere antallet af mål, som vi ikke ser på den her måde.
Og Bjarke, hvad tænker du om det, Johannes siger, og i virkeligheden jo også bare til spørgsmålet generelt?
Jamen, jeg tror faktisk, jeg er lidt uenig i spørgsmålets præmis, fordi at jeg synes ikke, eksempelvis, at West Ham, de var farlige, når de spillede ned i vores bagrum. De slår nogle lange bolde dernede, men det bliver aldrig rigtig farligt. Det eneste skodhold, de er farlige på, det er på standardsituationer. Så det er jo ikke, det er jo egentlig, som Johan siger, kalkuleret, og vi har en hurtig midterforsvar til at løbe det ned. Jeg oplever det slet ikke som om, at West Ham er farlige i deres åbne spil, og heller ikke i de bold, de slår ned i vores bagrum overhovedet. Så det er det, at vi står med sådan en høj linje, der skaber det hul ned bagved, som vi skal være stærkere til at bruge offensivt mere, end det egentlig er et problem defensivt.
Og Nikolaj, hvis man så ser bort fra udelukkende West Ham-kampen og forholder spørgsmålet til måske de sidste 10 kampe, vi har spillet, er du så enig i, at vi går for sjældent til boldholderne, og der er for meget plads, og de andre hold, de sidder tættere i markeringerne mod de andre hold?
Det er da helt klart en svaghed, som de andre hold har spottet. Den er også åbenlys. Altså, det tror ikke, det er nogen hemmelighed, at Ange godt kan lide sin backs være inverted, altså komme ind i banen. Hvilken giver plads på kanterne? Det var også det, der gav Luton deres mål i sidste kamp, at vi mistede bolden, og så flyver de afsted over høje kanter og smækker den ind. Så det er en helt klart det er en risiko, men det er en del af Ange spil. Og det er sådan, han spiller. Det gjorde han også, da han var i Celtic. Og der gik det fremragende, så der er en proces det her, og spillerne skal selvfølgelig også lære et helt nyt system. Vi kommer af at spille dinosaurfodbold de sidste 3 år, og så kommer der sådan en mand med der vender bunden af tallerkenen fuldstændig om og laver et helt nyt system til truppen. Så jeg synes, at vi skal give ham den tid, det tager, og lige lige give spillerne det her nye boost til den nye formation.
Og hermed svar på spørgsmål til Palle. Tusind tak for spørgsmålet. Hvis vi iler videre til det næste spørgsmål, vi har valgt ud, det kommer fra Anders. Anders han spørger, jeg ser gerne, at vi fik et par backups til vores backs. Synes ikke, at Ben Davis og Emerson Royal er gode nok på bolden? Hvad tænker I og har I et par navne? Og det er jo selvfølgelig altid sjovt at skulle snakke bare en lille smule om transfers, når man stadigvæk er et stykke fra et transfervindue. Men Johannes, hvad tænker du om det? Altså, synes du også, at vi har for dårlige backup-backs, og har du eventuelt et par makker i kikkerten, som godt kunne gøre sig på White Hart Lane, skulle jeg lige så sige?
Altså, nej, jeg synes ikke, vi har for dårlige backup-backs, fordi der er også en grænse for, hvad der er realistisk at have af backup-backs. Altså, der hvor vi nok har de største udfordringer, det er, at vores backup-backs er så afgørende forskellige spillertyper for vores startende backs. Altså, både Emerson og Ben Davis er jo klart bedst defensivt, hvor det nok forholder sig omvendt med både Poro og Udoki. Og det vil sige, altså, hvis vi skal have nogle andre backs, så skal det nærmere være nogen, som der kan spille på samme måde. Fordi altså, det er svært at skulle have backup, som er meget bedre end dem, vi har, altså niveaumæssigt. Så en som Ben Davis kan jo også spille centerforsvar, og bare Mr. Reliable, og en af mine store favoritter. Det tror jeg aldrig, jeg har lagt skjul på her, altså, netop fordi han er, som han er. Men hvis vi skulle have en der, som typemæssigt kunne spille på samme måde, så ville det være sådan en som Anthony Robinson, hvad det for Fulham. Jeg har bare svært ved at se ham ville gide sidde på bænken så meget, når han kan spille fast, altså for mange andre klubber, og han vil helt sikkert også være dyr. Der er også gået lidt rygte om, at vi var interesseret i Lloyd Kelly fra Bournemouth, som i øvrigt er på en fri transfer til sommer, som har en masse speed, og som også kan spille centerforsvaret. Og det vil jeg ikke nødvendigvis være det være ked af, men jeg har svært ved at se, hvorfor vi så ikke omvendt bare kunne satse på sten som Reguilón, som også har nogle af de her, egenskaber, som for eksempel Doki har med noget speed, der han kom udenom. Og nok, altså han er slet ikke lige så god teknisk, men det er altid undret mig lidt, at Ange så hurtigt kunne beslutte sig for, at han ikke vil bruge ham.
Og Nikolaj, er du enig i, at vi faktisk ikke rigtig behøver nogen backup-backs, også med tanke på den måde og eksplosiv fodbold, vi spiller på nu, når man tænker på, at det kunne jo godt risikere, at vi blev lidt mere frekventeret af skader, end vi måske tidligere har været?
På vores niveau, så synes jeg ikke, vi får en bedre backup end Emerson Royal. Det er begrænset, hvor stor kvalitet man kan få ind, når vi er på det stadie, vi er. Vi er ikke Manchester City, hvor man er garant for en pokal eller to hver sæson, så er det klart, så kan man sagtens hive en dygtig anvendt, fordi den person ved, at han nok skal få en pokal, så den kan lige være, vi slet ikke på. Så jeg synes, på vores højre side er vi fint dækket ind, men det var mig en gåde i januar, hvorfor vi smed Reguilón på porten. Dog, altså, han gør det ganske udmærket for Brentford i øjeblikket, dog selvfølgelig også et andet hold, og han får mere frihed og så videre, ikke? Men det var mig en god, og i og med, at han også har den her pace, som Odogi også har, og den her offensive-minded fodboldtankegang, men der kan selvfølgelig være noget internt, og det kan allerede være, for i sommer, så jeg læste nogle rygter med, at han følte sig velkommen og sådan noget, bla bla bla, så blev han alligevel vraget, så der kan jo være noget splid der, men Ben Davis, han er firemandsmand, og jeg synes også, at han er berettet til at være i truppen, trods alt lige nu. Men det er slet ikke på baksen, jeg ser, at vi skal investere til at starte med.
Tak for betragtningerne, og der kom faktisk også et par navne på bordet i forhold til, hvem der kunne sidde som backup backs, hvis det var det, vi skulle ud og handle til sommer. Tak for spørgsmålet, Anders. Vi går videre til et lidt mere åbent spørgsmål, som jeg også er spændt på, hvad I kommer med. Det er nemlig Niklas, som spørger kort og godt, hvad skal der til for at lukke hullet op til de bedste? Og jeg går ud fra, at det er Liverpool og Manchester City her, vi snakker om i Premier League. Bjarke, hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at vi mangler en kvalitetsangriber. Altså en rigtig nier. Hvis vi kunne få en eller anden, der ligger og spiller sit talent i München tilbage, så ville det være rigtig fint. Men altså, og det er svært at få det niveau. Men vi mangler simpelthen en, vi kan spille bolden op på, når det er svært, ligesom det er mod West Ham. Og der mangler vi virkelig noget kvalitet. Vi har rigtig mange halvgode nier, men ikke nogen helt gode. Og det er lidt det, der er vores, det tænker jeg, der er vores aller første udfordring. Og så har vi selvfølgelig også en sekser udfordring, tror jeg efterhånden, jeg er kommet frem til, på trods af alle de utrolig mange spillere, vi har på midtbanen, så mangler vi en rigtig god sekser. Så Rodri og Kane til sommer, så er vi klar til at spille mere om mesterskabet.
Ja, og bare lige for at stikke den store fede brødkniv ned i saltkaret, og så stikke det i det store åbne sår. Nikolaj, er det i virkeligheden en Harry Kane, og hvis vi havde haft ham, så havde vi faktisk måske allerede lukket hullet op til de bedste, eller hvordan ser du det?
Ikke nødvendigvis, fordi der er mange andre spillere, der har blomstret i hans afgang, men selvfølgelig, Kane er Kane. Han er en verdensklasse spiller, i mine øjne den bedste nier, der er på kloden. Så han vil da helt klart have en afgørende betydning, men altså det ved jeg ikke, så vil Brennan Johnsons mål måske være mindre. Nu ved jeg godt, at han kun har lavet 5 mål, men sådan kan man altid sige det jo, at hvis Kane kommer ind, så er der nogle andre, der laver færre mål. Men det er jeg er helt enig i Bjarkes betragtning, at det er både en god 9 og en god 6, som vi mangler for at nærme os de bedste. Og det foregangende spørgsmål, det var jo, om vi havde nogle navne, og der så jeg da helt klart, at Tottenham måske ikke gik efter Anthony Robertson, men derimod deres sekser Palinha fra Fulham, ham gad virkelig godt have til Tottenham. En dygtig spiller, og det synes jeg også, Tottenham mangler i deres spillesystem. Ham der sekseren, Ankermann, som virkelig bare tager fra. Nu når vi er så offensive-minded, så skal der virkelig være en, der også skal tage fra defensivt. Så ham gad jeg virkelig godt se i vores trup. Og hvis vi kigger på nieren, så har jeg da haft et godt øje til Jonathan David nede i fransk fodbold i mange sæsoner. Og ham gad jeg godt se i Tottenham.
Johan, så er du enig i, at det er en 6'er og en 9'er, eller er der noget andet mere strukturelt, der skal til for, at vi lukker hullet op til de bedste hold i Premier League?
Jeg er faktisk ikke enig. Eller jeg er i hvert fald ikke enig i, at det skal være en 6'er i Palhinha. Typen, fordi det han er rigtig god til, det er i virkeligheden at takle. Altså han er rigtig god til at vinde bolden, men han er ikke nødvendigvis så god til at bruge den. Og det er lidt det der issue, altså hvis man køber en, som er rigtig god defensiv, hvilket jeg ikke har noget imod, og det vil også der Højbjergs primære styrker er, jamen så vil de ofte bare ikke se lige så gode ud i et system som vores, hvor vi altså hvor du forventer, at vi har bolden rigtig meget. I virkeligheden, den måde, som Bissouma spillede sekser på i starten af sæsonen, det er jo den måde, vores sekser skal fungere i det her system. Det skal være en spiller, der kan modtage bolden fra forsvarsspillerne under pres, vende med den og gå forbi modstanderen. Og det kunne han jo nemt de første 8-9 kampe, og af den ene eller anden grund, så gør han det ikke mere. Om han er blevet instrueret i, at han ikke må, fordi det er for risikabelt, eller om han ikke tror nok på sig selv, eller hvad han gør, jamen så gør han det bare ikke. Altså det vil være Moussa Dembélé, som vi kunne hive ud fra pensionen. Det vil være det allerbedste, der kunne ske, ikke? Men hvad hedder det? Det er den type, vi skal have, og det, at der frygter jeg bare sådan en som Palinha. Han er ikke god nok som passningsspiller og teknisk. Altså, han er jo helt utvivlsomt god til at vinde bolden, men altså, han vil i bund og grund spille samme rolle som Pierre-Emil Højbjerg. Altså, spille den defensive midtbane, når vi møder hold, som måske er bedre end os, og hvor vi skal tage en masse dueller og prøve at vinde nogle bolde. Så jeg er svært ved at se, hvem det skulle være. Altså, det er jo i virkeligheden en kombination af Modric og Pierre-Emil Højbjerg. Det er nok en lidt grim fætter, men sekseren har jeg svært ved at se, at vi kan hvad det forbedrer. Så vil jeg hellere spille med en type som Bentancur, som også godt hvad det kan takle, men som også kan fungere som sådan en dybliggende playmaker, hvis det ikke skal være Bissouma, der vender tilbage til sin form på starten af sæsonen. Egentlig så synes jeg mest, det er i virkeligheden mest på wings, at jeg synes, at vi godt kunne forbedre os. Altså, jeg synes, Werner har gjort det fint, men han er jo ikke en spiller, man køber, fordi man regner med, at han skal vinde Premier League for dig. Jeg synes, det var meget godt bud, det her med, hvad Jonathan David, eller David, eller hvad han nu bliver kaldt, fra hvad hedder det, fra Frankrig, fordi han er egentlig en type, der vil passe ind i en system. Han er meget, meget bevægelig. Han er jo bestemt ikke nogen stor nier. Altså, han er ikke meget mere end 1,75 eller sådan noget, men han er enormt bevægelig i feltet, og den måde, som vi angriber på med rigtig mange cutbacks, og bare er meget til stede i feltet, der vil det være en god angriber. Måske egentlig bedre end sådan en klassisk 9'er, selvom selvfølgelig drømmen er jo Kane, altså verdens bedste angriber, og Tottenham-dreng, men det kommer nok desværre ikke til at ske af mange årsager.
Ja, jeg giver det 2 år, så er Harry Kane tilbage i Lillevidt, det er jeg helt sikker på. Nikolaj, jeg synes næsten, du skal have bolden tilbage igen, for det var egentlig næsten dig, der startede den her debat, vi i hvert fald lige har haft.
Ja, jamen for lige at forsvare min Palinha-udtalelse, så mener jeg, at han går ind på alle hold i Premier League, undtagen City og Arsenal i øjeblikket. Jeg synes virkelig, han er en virkelig dygtig sekser, og det var nok også derfor, at Bayern München var millimeter for at få fat i ham til sommer, i sommers. Og når vi så det for Celtic, da Ange Postecoglou var træner der, han havde sin kreative spiller, blandt andet Matt O'Reilly, og så havde han sin bundsolide sekser, Callum McGregor. Så jeg ved ikke, om den holder det der med, at han ikke er en type for Ange. han vil jo selvfølgelig gerne have nogen, der kan lave nogle progressive afleveringer. Derfor ser jeg også, at vi skal hente yderligere end bare en midtbanespiller. Det kunne være en type som Rabiot på fri transfer. Altså sådan en slags 6'er-8'er, som kan gå i boksen og har lidt mere offensiv tankegang. Og en ankermand i en 6'er, så vi har den her bundsolide 6'er, og så to kreative andre midtbanespillere, hvor en af dem er altså Maddison, der falder ned i en 4-3-3. Så jeg synes, at Palinja kunne krydre på vores hold bestemt, fordi lige nu har vi ikke en, der kan takle igennem og virkelig sætte sit navn i respekt. Og det synes jeg lidt, vi mangler. Det er sådan lidt en to halve løsninger på Bentancur og Bissouma i øjeblikket. Der er ikke nogen af dem, der er specialister i at takle eller at vinde bolde, men de er heller ikke dårlige til det, så det er sådan lidt en gråzone.
Og Bjarke, er du lige manden for at smide bomben i midten af det hele og sige, at det egentlig bare kræver, at vi henter Christian Eriksen og Rasmus Falk, og så lukker vi ind i det hul, eller hvad?
Altså, Rasmus Falk, ham tror jeg ikke, jeg har set live i årevis, så der skal jeg måske passe på, men så kunne jeg lige så godt have sagt Jens Stage, eller et eller andet, hvis vi er i gang med at hive en tilfældig dansker frem. Men,
tøfting,
ja,
tøfting.
Men jeg synes, at vi faktisk lidt har overset den mest oplagte og måske også realistiske nier, og det er Ivan Toney, som jeg tror, der kunne gå ret meget direkte ind på vores hold og løse rigtig mange af vores problemer. Sekseren, der har jeg sgu lidt svært ved at pege på den der rigtig gode sekser, for der er bare ikke ret mange af dem, og det er derfor, de er så høj kurs.
Nikolaj, vil du også mene, at Ivan Toney vil være en god erhvervelse til sommer?
Jeg kan godt lide Ivan Toney på banen, men ude for banen er han et stort pattebarn, synes jeg. Det skaber uro i truppen, sådan noget, han render og laver. Det går i Brentford, fordi at det er en lille klub, og han er stjernen. Men hvis vi havde en spiller, der lavede Carl Smart på Ibiza hver eneste sommer og kom med nogle dumme udtalelser, det giver en dårlig harmoni til den trup, som, eller til vores trup nu, som jeg tror har en vanvittig god harmoni. Vi har vores kaptajn Son, som går meget ind at være den her good guy, og det er en stor familie. Så tror jeg, at sådan nogle udtalelser fra Ivan Toney kunne gå hen og ødelægge det en del. Men hvis vi er i det her midtbaneunivers, så vil jeg da heller ikke klage over for en type ind som Frankie de Jong. En spiller, som jeg ved ikke, hvor meget hold i der er, men der har været nogle små links, og vi begynder også at tilføje et par hollænder. Så måske han kunne være en tilføjelse. Han er sådan lidt en mellemting mellem 6 og 8, og dygtig nok til at være begge ting på samme tid. Så og Barca mangler om penge, som alle ved, så måske han også er et godt shout.
Johan, er du enig i, at vi ikke lige nødvendigvis behøver at introducere en mand, der spiller blackjack i omklædningsrummet?
Jeg synes også, altså, men Ivan Toney, kæmpe idiot. Altså, kæmpe idiot. Og ikke på en god måde. Fordi man kan sige, det er fint nok at have nogle spillere på banen, som irriterer modstanderen og så videre. Det har vi allerede lidt i Richarlison, det har vi også tidligere haft i Lamella og så videre. Altså den type spillere, som man elsker, når de spiller for ens egen klub, men man hader, når de spiller for modstanderen. Men det er ikke den måde, Ivan Toney, han er en kæmpe idiot på. Altså, han er respektløs over for sine holdkammerater, over for sin klub. Der har man jo set de videoer, hvor han sviner Brentford og alt muligt andet. Og han virker bare som en kæmpe spade. Altså, allerede af den grund. Han er jo også Arsenal-fan, så det hele passer jo sammen. Men hvad hedder det? Kæmpe nej tak til Ivan Toney, uanset at han er en glimrende fodboldspiller.
Jeg synes næsten, det er helt synd at smide den tilbage til dig, Bjarke, nu det ellers. Jeg synes ellers, her bag mikrofonen, det var et fornuftigt input. Men vil du alligevel have lov til lige at komme med et par bevingede ord på hvad de andre to siger?
Ja, to, og hvis vi starter med Ivan Toney, jeg er enig i det med hans personlighed, men nu taler vi om det, der skulle til for at skubbe os som fodboldklub, hvis vi skulle op i toppen, så har vi brug for sådan en type, ikke hans personlighed, men vi har brug for den type, han er på fodboldbanen. Det er bare det, der er min afsluttende bemærkning omkring det. Og så til det, Nikolaj siger, jeg er træt af tweeners på midtbanen. Vi har for mange 6-8'ere. Vi skal have en rigtig god 6'er. Vi skal ikke have en, der kan spille begge positioner.
Det synes jeg faktisk var en rigtig fin måde at runde debatten af på. Her til sidst, der synes jeg faktisk lige, at vi skal bare lige i hvert fald i forhold til lytterspørgsmål, lige give en lille kåring. Vi har jo den her lille konkurrence kørende om, at hvis man laver månedens bedste lytterspørgsmål, så kan man vinde et års medlemskab til White Hart Danes. Og det er der sikker på, at der er mange, der gerne vil. Så hvis jeg nu lige spørger panelet her, ud af de tre spørgsmål, vi har haft her, hvad for et af dem synes I så, der fortjener at vinde runden og rundens spørgsmål? Hvis jeg bare lige hurtigt skal opsummere, så var der, som vi lige har snakket om, Niklas med, hvad der skulle til, for vi lukkede hullet. Anders, som ønskede sig nogle nye backup-backs. Og Palle, som spurgte om det her med at dække op på kanterne, hvorfor vi selv går til boldholderen, og hvorfor al den plads, når de andre hold sidder tæt på markeringen hos dem. Bjarke, hvad tænker du?
Jeg vil give den til Anders. Jeg synes, alle lejligheder til at tale om yderpositionerne i truppen er velkommen, så vi kommer bredt rundt og ikke kun taler om stjernerne altid.
Det var en til Baxne og til Anders. Johannes, hvad tænker du?
Jeg synes, det sidste spørgsmål her med, hvordan er vi får rykket os det her allersidste svære step op. Det var i hvert fald det, som der skabte mest debat her, og så synes jeg bare, at det er helt centralt for, hvordan vi udvikler os som fodboldklub.
Og Nikolaj, nu kan du få lov at være den afgørende faktor, hvis ikke jeg skal gå ind og gøre det, men
hvad det vel palles, som Mikkel han skal afgøre den.
Ej, jeg synes, Anders spørgsmål var bedst. Jeg kan godt lide at snakke om transfers, jeg kan godt lide at snakke om udvidelser til truppen. Det er noget, jeg altid har godt kunne, så jeg synes, det spørgsmål lidt også ind til det her Palinja-snak og så videre, som vi fulgte ud i sidste spørgsmål. Så jeg synes, at Anders skal gå med den.
Anders, tillykke med at have vundet rundens bedste spørgsmål. Vi tager dig med videre og samler dig i bunke med de andre spørgsmål, som vi kommer til at debattere i de fremtidige podcast. Og igen, tusind tak til alle, der har stillet spørgsmål. Som sagt, vi tager dem lidt løbende, men for det første i hvert fald tusind mange tak for de mange spørgsmål. Her til sidst, så skal vi selvfølgelig lige have en optakt til weekendens kamp mod Nottingham Forest. Vi er tilbage på hjemmebane igen. Det er med et gensyn til en tidligere træner, en man kan vel næsten kalde ham en leasingtræner, fordi det var cirka så lang tid, vi havde ham. Nuno Espirito Santo, så flot som det lyder, som nu besidder trænersædet i Nottingham Forest. Hvis vi egentlig bare lige skal starte med, Johan, som vi jo har det for vane at gøre, hvad er det for et Nottingham Forest-hold, vi skal møde i weekenden?
Det er jo et udpræget kontrahold. Altså, man kan sige, at Nuno har kun én måde at spille på. Og det er lidt procent fodbold, ikke? Altså, vi har haft det lidt svært mod jo et Nunes tidligere hold, Wolves, som der også har stillet sig ned og har nogle hurtige kanter osv., så det kan godt blive en svær kamp. Altså, udover at vi har det svært mod hold som West Ham, der spiller meget fysisk, jamen så har vi også vist, at vi godt kan have svært ved at få skabt nok mod de her hold, som der står dybt og lurer på kontra. Det er meget vigtigt, at vi ikke kommer bagud, for så bliver det rigtig, 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 rigtig svært. Altså, omvendt, hvis vi først kommer foran, og Forrest skal frem, jamen, så kan vi jo godt med det få scoret et par mål. Men altså, det er ikke den nemme hjemmekamp, som det ligner på papiret. Udover, at de lige slog Fulham ganske, ganske overbevisende her, i den netop forgangne runde, jamen, så er det bare svært for os at spille mod den her type hold.
Ja, det er jo rigtigt, hvad du siger, Johannes. De kommer jo desværre, kan man næsten sige, fra en sejr og nok noget selvtillid, de har hentet mod Fulham. Nikolaj, hvis man skal vende lidt det her med vores boldbesiddelse, som vi har været inde på tidligere, hvordan er det så, at vi skal få kapital den her gang af den boldbesiddelse, som vi unægteligt kommer til at have imod Nottingham Forest?
Hvis jeg vidste det, så var jeg nok blevet træner, men...
Et klassisk svar.
Nej, vi skal nok... Madison skal i gang. Altså, det er ham, der skal... Det er ham, der kan det kreative. Han skal åbne alle de der små huller. Og så synes jeg også, at der skal prøves noget mere udefra. Optimismen... Hvis man ikke skyder, så skruer man heller ikke. Den klassiske citat. Men det er bare sandheden. Og så har Forrest... jeg har godt nok jeg har dårlige nerver, fordi det er, som Johannes siger, et udpræget kontrahold, og hvis der er noget, der har været giftet mod os for tiden, det har været de her kontrahold, når vi har dummet os eller været dårlige tilbageløb, så har vi virkelig blevet straffet af de her kontrahold. Og der er fart på Forest, altså med både Elanga og Callum Hudson-Odoi på kanterne, krydder med en Morgan Gibbs-White, som også har et rigtig godt drev, så synes jeg, det ser farligt ud, men jeg tror på hjemmebane og i og med, at Forrest skifter forsvarskæde, som Jarner skifter underbukser, så tror jeg, at den nok skal komme over linjen i sidste ende. Men det er meget det her med at prøve sig frem, og så ikke bare spille indendørs fodbold.
Ja, I er jo rigtig gode til at tage spørgsmålene næsten ud af munden på mig, både i forhold til det her med, hvad det er, vi skal gøre, og hvad vi gør, hvis det er, at Nottingham Forest stiller sig dybt, som I jo allerede har været inde på. Hvis jeg skal kaste stafetten over til dig, Bjarke, sidder du også med lidt en dårlig, måske en lidt nervøs fornemmelse i maven ovenpå, eller frem mod kampen i weekenden?
Altså, jeg har holdt med Spurs i 30 år. Selvfølgelig har jeg ondt i maven, når vi spiller. men nej, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror simpelthen, vi har mere kvalitet end dem. Og jeg synes egentlig også, at både Johannes og Nicolaj, de siger det rigtigt. Vi kommer kun i problemer, hvis vi dummer os. Og det har vi også gjort nogle gange. Men men det er noget, der ligger på os. Det er ikke noget, der ligger på Nottingham Forest kvaliteter, så vi skal bare ind og vise, hvad vi kan, og så presse på, og så kører vi den stille og roligt hjem.
Ja, vi snakkede jo i hvert fald om det i sidste podcast, det her med, hvorfor det var, at man ikke var klar fra start, hvor man jo indkasserede rigtig, rigtig hurtigt mod Luton. Så forhåbentlig så ser vi et andet hold, der kommer på banen, som har en lille smule mere disciplin fra start af. Hvis vi sådan lige her til sidst skal gå lidt mere spillerteknisk til det, Johannes, hvordan ser du med henblik på de sidste par kampe, den midtbane, vi stiller mod Nottingham Forest? Hvem får lov at starte der?
Tror jeg, Bissouma starter, fordi lige med hvor dårlig spiller, så starter han jo umiddelbart. Men Bissouma, Sarr, Maddison, tror jeg. Som jeg egentlig hellere ville se Bentancur, Sarr og Maddison. Men vigtigst af alt, så håber jeg, og det kan godt være, at jeg også tager spørgsmål ud i munden på dig, men altså Richarlison skal starte, fordi vi skal have noget presence ind i feltet. Når der forhåbentligvis, altså så meget som vi kommer til at være rundt om det felt, så skal der være nogen til at kunne vinde nogle dueller, og nogen til at kunne tage nogle nedfaldsbolde.
Ja, det var nemlig et fuldstændigt spørgsmål ud af munden på mig, så tak for det, Johannes. Så meget for alt det forarbejde, kan jeg nogen. Jamen, så kan jeg jo faktisk bare lige kaste den videre til Nikolaj, og så sige, tror du så på, at Richarlison han starter mod Nottingham Forest?
Det skal han, og det tror jeg også, han gør. Postecoglou må have indset, at sådan noget småtteri og finurlige spillere ikke går mod de her hold, der står dybt. Vi er simpelthen ikke dygtige nok i øjeblikket på sidste tredjedel til at få åbnet, til at åbne de her bunkershold. Så han må starte ind og skabe lidt rav ind i feltet, og det er han også dygtig til. Altså, Richarlison har lavet mange husdødsmål igennem hans karriere, så han kan det der. Han er fræk som en slagterhund, når han er inde i feltet, så ham skal vi bare ind og kæmpe mod Forest.
Det virker, som om der er bred konsensus om at se Richarlison på banen. Vi håber også på, at Ange Postecoglou har skruet hovedet rigtigt på og får sat den rigtige startopstilling. Til aller sidst her, Bjarke, hvad tænker du, resultatet bliver imod Nottingham Forest?
Vi vinder 2-0.
Kort og præcist. Ja, dejligt præcist. Perfekt, jeg kan lide det. Johannes, hvad bliver resultatet?
2-1. Ny nervøs kamp.
Ny nervøs kamp. Knap så fed udmelding, men jeg tager en sejr alle dage. Nikolaj, resultat fra din side?
Jeg siger også 2-1. Spøs. Jeg er bange for, at vi bliver catchet op i en kontra, men...
Nu er det lige, vi har jo nogle clean sheets for helvede.
Ja, vi skal snart have et clean sheet, så jeg håber det selvfølgelig på Bjarkes bud, men jeg siger 2-1. Jeg tror ikke, at vi holder den. Håber dog, at vi gør. Men 2-1.
Ja, på en måde håber jeg lidt, i hvert fald en del af jer tager fejl, og det bliver en noget mere sikker indkøring. Jeg tror selv på en 3-1, hvor jeg tror, det bliver et mål til sidst af Nottingham Forest, fordi 0, det kommer vi i hvert fald ikke til at holde, stakkels vikario. Det var faktisk det, som vi skulle igennem i dagens podcast, og til alle jer, der lytter med, tusind tak, fordi I gør det. Så er der jo egentlig ikke ret så meget andet end at sige, end når den her podcast kommer ud, så er det ved at være weekend, det er ved at være mere Tottenham. Ha' en rigtig, rigtig dejlig weekend, når I når så langt, og tusind tak til paneldeltagerne for at være med, og som altid, come on, you Spurs.
Come on, you Spurs.